в тази свята неделна и празнична утрин, във връзка с нашите размишления за бракът и за семейството, нека да прочетем Словото Божие от посланието към евреите от глава 13, от стих 1 до стих 4. Нека да се изправим и да прочетем с внимание Словото Божие, което ние намираме в посланието към евреите от 13 глава, от стих 1 до стих 4. Това са наставления към вярващите от Бога, който казва: постоянствайте в братолюбието, не забравяйте гостоприемството, понеже чрез него някои без да знаят са приели на гости и ангели. Помнете затворените, като че сте с тях заедно затворени, страдащите, понеже и самите вие сте в тяло. И още допълва Словото Божие: женитбата пък нека да бъде на почет у всички и леглото неосквернено, защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците. Амин. Нека наведем нашите глави и да се помолим. Велики и святи Боже, ние ти благодарим за днешният свят, неделен и празничен ден, в който отново ти си отредил този ден да ни напомниш както на нас, така и на нашето общество, така и на нашите управници, за които постоянно се молим да им даваш мъдрост и светлина и водителство, да ни напомниш какво е бракът, какво е семейството и колко важно е то за човешкият живот, за човешкото общество, за човешкият род. Господи, благодарим ти, че имаме това Твое Слово, чрез което си напомняме тези ценности. Без Словото ти ние всичко ще забравим, защото сме едни забравливи слушатели. Освен всичко това сме и грешници и не искаме да запомним важните неща. Не искаме да ги отстояваме, но гледаме да бягаме от теб, да бягаме от доброто, да обръщаме гръб на всичко добро и ценно, което ти си създал и завещал, за да бъдем добре ние на тази земя. Прости ни, Господи, и отново сега те молим, говори ни и изпълни ни твоята благодат от сега и до века. Алилуя. Амин, Господи. И така, любезни в Господа, Словото Божие в посланието към евреите, 13 глава, 4 стих, изрично заповядва на християните, на всички човеци: женитбата нека да бъде на почет у всички. У всички. И брачното легло не осквернено, защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците. Този библейски стих, както и много други с подобна насоченост, е много важен за обществото. Много важен за нашето съвремие, важен точно за деня, в който и тази година, както и всяка друга година, през месец ноември, ние празнуваме денят на християнското семейство. Въпросът, който днес отново ние дискутираме и разискваме, въпросът, който е засегнало и Божието Слово и е счело да засегне за брака и за семейството, е много актуален и важен днес, защото, както знаете, нашето правителство, нашите законодатели и парламентаристи приеха на първо четене един закон за беззаконието. Закон за узаконяване на онова, което не е законно. Съжителството между двама човека без брак. Без брачно свидетелство. Без да са се дали брачен обет и обещание, без да са сключили законен брак. И вместо да ги насърчат да направят това, вместо някакси да се опитат да убедят и по-младите, които повечето от тях живеят на така наречените семейни начала. Да, това са наистина някакви семейни начала. Начало нещо на семейство. Някой как го е измислил, не знам, но все още това не е семейство. Може би и правилно е наречено семейни, ама само начала. Някаква заченка, някакъв бегъл, блед, опит да се създаде нещо, което е наречено семейство, но докато тези двама, които са започнали да живеят на семейни начала, не сключат един законен брак, и ще видим по-късно как се сключва един законен брак, според Божиите принципи, до тогава той, което тяхното съжителство не е никакъв брак. То не е никакво семейство. То не е законно семейство пред Бога и въобще пред държавните институции. И вместо нашите законодатели и парламентаристи да умуват, да мислят как да убедят тези хора, които не се решават да направят стъпката към създаване на едно законно семейство, та да я направят, те решиха да узаконят онова, което не е семейство, да ги похвалят, един вид, да ги потупат по рамото, да кажат браво, добре, много хубаво, че така живеете, ама за да уредим вашите така документи, няма нужда от други неща, идете само в съвета, разпишете се там в съвета, не е да има брак, ами просто един подпис в общината и нищо повече. И всичко е окей, всичко е наред. Колко сме се отдалечили от разбирането за брака, от приемането на брака и семейството и как сме забравили какво всъщност е семейството. Затова ние сме призвани като вярващи, като християни, още повече като евангелисти, които четат Божието Слово, протестантски вярващи, които водят своето ново начало, защото началото, разбира се, е поставено от Христос на църквата, Христова на християнската църква, но новото си начало водят от протестантската реформация през 16 век, която издига един лозунг, който се казва на латински «Сола скриптура», т.е. само писанието, само Библията. И ние като протестанти и евангелисти сме призвани, тъй като четем Божието Слово, изучаваме Божието Слово, редовно ходим на църква и слушаме Божието Слово, сме призвани да напомним на това общество и на нашите управници какво е семейството. Какво е семейството? Да, това е призванието на протестантския и разбира се на всеки един християнин, но като протестанти ние сме призвани, любезни в Господа, тъй като Божието Слово е нашата основа да го проповядваме. И не знаю дали вчера гледахте по нова телевизия, след новините темата на нова, как започна там, говориха за избора на новия американски президент, който е вече чернокож, за първи път в историята на Съединените американски щати, но дадоха един документален отказ от проповедта на един протестантски проповедник, на един протестантски пастор през 60-те години, когато той повежда една национална борба и кампания за извоюване на човешките права на тези чернокожи хора, които не са животни, които не са маймуни, а които са човешки същества. Пастор Мартин Лутер Кинг, който проповядва на един многохиляден митинг и казва: аз имам една мечта. Неговите така култови реплики в неговата, този култов отказ от неговата публична проповед на този митинг на чернокожите, и казва: аз имам една мечта. Един ден моите четири деца да живеят в едно общество, където няма да се срамуват, че са черни, няма да бъдат репресирани за това, че са чернокожи, няма да бъдат третирани поради цвета на своята кожа. И така започна, нали, че вече тази мечта, тази изповед на този проповедник, на този евангелски пастор и християнин, вече се е сбъднала и се сбъдва. Но кога ще се сбъдне нашата мечта в България? Християнството, Библията да бъде на почет. Кога ще се сбъдне? Днес ние се питаме една друга мечта. Семейството, онова, което е било в патриархалните времена, да бъде на почет. У всички, както заповядва Божието Слово. Това не е някакво пожелание. Това не е нещо, което ако искаме, можем да го направим. Това е заповед в Божието Слово, в Евреите 13 глава 4 стих. Женитбата, бракът, семейството, нека да бъде на почет, казва Словото Божие, у всички, у всички, и у вярващи, и у невярващи. Защо това е така? Това е така, любезни в Господ, защото на първо място трябва да кажем и да напомним, че институцията на брака е отредена и установена от самия Бог. Тя не е човешка измишльотина, то не е нещо, което човек е измислил, човек е създал, да започне сега да си го формулира както си ще. Тези, които са на семейни начала, които съжителстват, айде сега, от днес, като гласуваме там в парламента, ще го наречем, че това е брак. Не, Бог си го е установил, Бог е казал кое е брака, и Бог е създал тази институция на брака, и то кога? Още при сътворението на света. Когато Бог създаде и небето, и земята, когато Бог създаде човека, той го създаде мъж и жена. Мъж и жена ги създаде, и Бог, казва Словото Божие, ги благослови. Той ги благослови като брачна двойка. И така те започнаха своето съвместно съжителство. Ама след благословението на Бога. Не, просто така решиха и край. Бог ги благослови, казва първата книга на Библията Битие. Много векове след това, когато и Христос, второто лице на Святата Божествена единосъщна Троица, слиза на земята в човешка плът, Бог, Господ Исус Христос, също потвърждава институцията на брака, освещава брака чрез своето присъствие на сватбеното тържество в Кана Галилейска. Бог утвърждава институцията на брака още и в ранната християнска църква чрез наставленията си, предадени на първоапостолите в Новия Завет. Ето защо по традиция, нали, сега има някои модерни такива, казва, традицията казва не е това, което беше. Защото не искат да се покорят на тази божествена традиция, която е достигнала и до днес. И най-модерните сватбени церемонии днес дори отразяват и признават божественият происход на брака, като се споменава в, даже и в светски церемонии, че Бог да ви благослови на Запад, нали? Не говорим за тези стари комунистически ритуали, които в нашата страна се прилагаха и продължават да се прилагат, но на Запад, дори и в светски, и в съвета да отидеш, ще кажат Бог да ви благослови. Нали? Когато даже ние се женихме с моята съпруга и трябваше да подпишем в специалната ритуална зала, създадена от държавата, за целта, което не е лошо, питаха ни даже искаме ли църковен хор да има на церемонията. Защото бракът е институция, отредена и създадена от Бога още от сътворението на света. Онова, което съвременните брачни договори обаче често пренебрегват или подминават, е една друга, малка може би, но много съществена и важна подробност. Че бракът не само е създаден на първо място от Бога, още от сътворението на света, но бракът трябва да запомним, че се управлява не от човешки закони, които този или онзи депутат ще гласува. Те живеят така без брак, те не знаят какво е брак. Те живеят в грях и затова ще го гласуват много лесно. Но са забравили тази истина, втората, която днес ще напомним, че бракът се управлява не от човешки закони, не от човешки заповеди, а от заповедите и наредбите на Бога. Защото Той е създал брака. Той е установил нещата в брака. Той е заповядал кой е главата в семейството. Той е заповядал как да се отнасят брачните партньори един с други. Той е установил и е създал законите. Няма нужда някой друг, наши там умници горе в парламента в София, да измислят нещо ново. Бог го е написал в Божието Слово. Какви са отношенията в семейството? Кога то започва? Кога се счита за законно? Какви трябва да бъдат отношенията между съпругът и съпругата? Какви трябва да бъдат взаимоотношенията между родители и деца? И така нататък. Той е помислил Бог. Той като създава нещо, той го не само го създава, както някои мислят, и после да го пусне по инерция да се съществува и да се мъчи. Или някой така мисля, че Бог ни е създал тук на земята, отведнъж и ние само трябва да му благодарим за създанието, но после той е оставил човека сам да си живее както си иска и не се намесва в живота на човечеството, а само стои някъде далеч отгоре в небесата и ни гледа сиира по някакъв начин, да си чукаме главите, да си създаваме оръжия, да си предизвикваме войни, да се изтребваме едни други и Бог само така ни наблюдава и ни се подсмихва